Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U zvaničnoj poseti Srbiji ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Upaljena večna vatra na groblju oslobodilaca Beograda. U hramu Svetog Save pročitano pismo predsjednika Putina da je mozaik u hramu simbol duhovne bliskosti dva naroda. U Inđiji kamen temeljac za fabriku guma japanskog Toyota Ersa vredna oko 400 miliona evra. Počeo da opada broj novozaraženih u Srbiji, ali se bolnice i dalje pune. Evo i ostalih najvažnijih vesti.
Pre kraja godine u zemlju stižu prve količine vakcine protiv virusa korona. Penzionerima u Srbiji u četvrtak pomoć od 5.000 dinara najavio ministar financija Siniša Mali. Izborni kolegijum potvrdio pobedu demokrate Josefa Bajdena na američkim predsjedničkim izborima. Očekuje se potvrda u kongresu. U 14. kolu Evroligi košarkaši Crvene zvezde dočekuju Berlinsku Albu. Posle hladnog jutra, sutra sunčano i vetrovito, temperatura od 5 do 10 stepeni.
Prema najnovim podacima Ministarstva zdravlja Instituta Batut, u Srbiji u posljednja 24 časa virusom COVID-19 je zaraženo 5.884 građana, od testiranih 18.989. Preminulo je 53. Na respiratorima je 312 obolelih. O epidemijskoj situaciji u zemlji govorimo nešto kasnije, a sada detaljni izveštaj o zvaničnoj posjeti Srbiji ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova. Na aerodromu ga je dočekao ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković. Lavrov je najpre sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem prisustvovao paljenju večne vatre. Položili su vence na spomenik večne vatre na groblju oslobodilaca Beograda. Zatim su obišli hram Svetog Save i položili cveće na grob patrijarha Irineja. Lavrov je pročitao i pismo predsjednika Rusije Vladimira Putina povodom završetka radova na hramu. Posle podne će razgovarati sa državnim vrhom Srbije o dosadašnjim aktivnostima ruskog šefa diplomatije Marina Bajić.
Sergej Lavrov u Beograd je sleteo oko 12.40, a na aerodromu Nikola Tesla dočekao ga je šef srpske diplomatije Nikola Selaković. Prva stanica posete bilo je spomen groblje oslobodiocima Beograda, gde je šefa ruske diplomatije dočekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Vučić i Lavrov najpre su obišli izložbu Ruskog ministarstva odbrane posvećenu Drugom svjetskom ratu, a zatim su pristupili svečanoj ceremoniji paljenja večne vatre. Plamen večne vatre preuzet je juče na svečanoj ceremoniji na grobu neznanog vojnika u Kremlju u Moskvi, a u Srbiju je stigao specijalnim avionom Ministarstva odbrane Rusije. Ruski vojnici su uneli kapsulu s plamenom večne vatre na groblje. Plamen je preuzeo gardista vojske Srbije, koji je upalio večnu vatru. Aleksandar Vučić i Sergej Lavrov su nakon toga položili vence na spomenik. Usledilo je intoniranje himni Rusije i Srbije. Obraćajući se prisutnima, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je da je za njega velika čast da učestvuje na ceremoniji paljenja večne vatre. Preno je svima pozdrave predsjednika Rusije Vladimira Putina. Kako je rekao, pre 70 godina slomljen je nacizam, a sovjetski vojnici su se junački borili rame uz rame sa vojnicima Narodne oslobodilačke vojske Jugoslavije. Podsjetio je na bratstvo po oružju koje je pomoglo da se odbrane vrednosti mira, života i pravednosti.
Poštovani gospodine predsjedniče, dragi prijatelji, za mene je velika čast da učestvujem u ceremoniji paljenja večne vatre na groblju oslobodilaca Beograda. Ovaj monument, novi monument u čast vojnika oslobodilaca smatramo simbolom duhovnog i istorijskog jedinstva Rusa i Srba kao podsjećanje na naše bratstvo po oružju koje je pomoglo da slomi zlo, da odbranimo neprolazne vrednosti mira, života i pravednosti, da poštujemo sećanje na one koji su po cenu svog života spasli svet od ropstva i pogibije, koji su obezbedili za buduće generacije mir i razvoj. To je naša sveta dužnost. Mi i naš srpski prijatelji kategorički ne prihvatamo bilo koje pokušaje da se prepiše istorija Drugog svjetskog rata, da se podvrgne reviziji njene opšte priznate međunarodne pravne dokumente. Današnji događaj je značajna potvrda toga.
Pomoćnik predsjednika Rusije Vladimir Medinski rekao je da su srpske patriote pomagale Crvenoj armiji u odbrani otadžbine.
Svaki srpski patriot koji je dao svoj život ovdje na teritoriji Jugoslavije u borbama koje nikad nisu obustavljene tokom četvih ovih godina je pomagao Crvenoj armiji da odbranimo svoju otačbinu i dali su svoje života radi zajedničke pobjede nad nacizmom.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da su ruski i srpski narod bili na istoj strani prava, pravde i slobode. Kako je naveo, dug prema poginulim junacima velik je onoliko koliko je velika naša sloboda. Zato nam je danas zadatak da se borimo protiv prekrajanja istorije, naveo je Vučić.
I zato smo i zahvalni predsjedniku Putinu što upravo tu inicijativu borbe za istinu pokrenuo. Ne postoji važnija misija od očuvanja teško stečene slobode, mira i stabilnosti i borit ćemo se da istina opstane. Rusija uvijek može da računa na Srbiju kao postojanog prijatelja. I neka nas ovaj plamen večno opominje da nemamo pravo ni na trenutak zaborava. Da znamo svakog dana koliko vredi to što su nam ostavili zaboravljajući na sebe. Da ne prestanemo da cenimo i njihovu žrtvu ni ono što smo njom dobili. I da budemo dostojni tog herojskog čina i te slobode. Slobode koja nije i ne može da bude predmet trgovine, koja košta koliko i naši životi i koja je osnovna mera naše budućnosti.
Posle ceremonije paljenja večne vatre na groblju oslobodilaca Beograda, predsjednik Srbije i ministar spoljnih poslova Rusije posjetili su hram Svetog Save na Vračaru, gde su položili cveće na grob nedavno preminulog patrijarha srpskog Irineja. Lavrov i Vučić zapalili su i sveće za poglavara Srpske pravoslavne crkve. Tom prilikom ministar Lavrov pročitao je pismo predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina povodom završetka radova na hramu.
Mozaično izobraženje ukrasivše stene sobora sazdano
mozaik koji je ulepšao zidove hrama stvorili su srpski i ruski majstori. Ta saradnja je veoma važna i simbolična, posebno u kontekstu bratskog prijateljstva i duhovne bliskosti koje od starih vremena ujedinjavaju naše narode. Kao što je poznato, veliku je pažnju radovima u hramu Svetog Save poklanjao patrijarh srpski Irinej, koji je nakon svog upokojenja sahranjen u kripti crkve. Hteo bih koristeći priliku ponoviti iskreno saučešće povodom njegove smrti. Molim da prenesete najiskreniju zahvalnost svima koji je doprinosio i doprinosi podizanju hrama, kao i želje sreće i blagostanja beograđanima i svim građanima Srbije. Vladimir Putin.
I svim građanom Srbije. Vladimir Putin.
Predsjednik Aleksandar Vučić zahvalio je predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu i šefu ruske diplomatije Sergeju Lavrovu na svoj pomoći koju je Rusija pružila u izgradnji hrama Svetog Save u Beogradu. Vučić je dodao da je siguran, poznavajući upokojenog patrijarha Irineja, da bi on danas bio ponosan da je sa Lavrovom u hramu.
I želim posebno u dve reči samo da kažem, poznavajući patrijarha Irineja, on bi danas bio ponosan, dragi Sergej, da je ovdje sa vama i gledao bi ove kupole, divio im se, divio bi se majstorstvu ruskih umetnika, svem onome što su radili i Cereteli i Muhin, svi ostali ruski majstori, a naše je da danas ovdje pred vama kažem u zahvalnost predsjedniku Putinu jedno veliko hvala, da kažemo da ovo je vaš hram, jednako koliko je naš, a nemojte da se ljutite što se mi ponosimo i koristeći vaše reči i veličestveno i velikoljepna, što nam je moguće da kažemo da imamo najlepši pravoslavni hram na svetu. Hvala vam, još jedan put prenesite našu zahvalnost predsjedniku Putinu i živelo prijateljstvo Rusije i Srbije.
Tokom posete šef ruske diplomatije Sergej Lavrov sastaće se i sa ministrom spoljnih poslova Srbije Nikolom Selakovićem, nakon kojeg će, kako je najavljeno, ministri potpisati plan konsultacija između Ministarstva inostranih poslova Rusije i Ministarstva spoljnih poslova Srbije za 2021-2022. godinu. Najavljeno je i da predsednik Srbije Aleksandar Vučić i šef ruske diplomatije razgovaraju u Vili Mir, a nakon sastanka planirane su izjave za medije dvojice zvaničnika.
Sergej Lavrov iz Beograda putuje u zvaničnu posetu Hrvatskoj, a Lavrov je u Beograd doputovao iz Sarajeva, gde su bošnjački i hrvatski članovi predsjedništva BiH Šefik Džaferović i Željko Komšić bojkotovali sastanak sa njim. Kažu da su to učinili zato što ruski zvaničnik nije poštovao institucije i ustav Bosne i Hercegovine.
Posle sastanka sa Lavrovom, predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da su dvojica članova predsjedništva nedolaskom na sastanak sa Lavrovom i nedoraslim potezom naneli štetu onome za što se formalno zalažu, a to je Bosna i Hercegovina. Komšić i Džaferović nisu uspjeli da omalovaže jednu svetsku velesilu, već su ispali smešni pred svojim narodom i pred svetskom političkom scenom i najslikovitije su pokazali dubinu problema u kojima tavori Bosna i Hercegovina, istakao je Dodik.
Ovo su novosti dana. U industrijskoj zoni u Inđiji položen je kamen temeljac za fabriku guma japanske kompanije Toyo Tire. Glavni izvođač radova biće japanska kompanija Takenaka, ali će kao podizvođači raditi i domaće građevinske firme. Rok za završetak radova je april 2022. U novom pogonu posao će dobiti 560 radnika, koji će proizvoditi 5 miliona guma godišnje, rekao je generalni direktor korporacije Toyota RS Takashi Shimizu. Fabrika guma u Inđiji je najvažnija japanska investicija u našoj zemlji, vredna 382 miliona evra, kaže predsjednik Srbije. Zabeležila Jovana Obrenić.
Pregovori za dovođenje velikog japanskog investitora u Srbiju trajali su 3 godine. Konkurencija je bila žestoka, a glavni konkurent Inđiji bio je poljski grad Gdanjsk, koji ima veliku luku, ističe predsjednik Aleksandar Vučić. On kaže da prva Toyo fabrika u Evropi donosi novu tehnologiju, novi pristup i veliku pobedu Srbiji, ali predstavlja i pozitivan signal za nove investitore.
Tars je investicija od 382 miliona evra. Najveće japanske investicije do sada u našu zemlju. Jedan detalj, da će izvoz Toyota Tiresa biti na nivou od 240 miliona evra. Dakle, ova kompanija biće jedan od najmoćnijih i najvažnijih izvoznika sa teritorije Republike Srbije. Ovde će raditi oko 560 radnika. Dakle, proizvodit ćemo gume koje su poznate u svetu pod imenom Toyota Tires, Nitto ili Silverstone. Klijenti ove naše fabrike u Srbiji biće i Mitsubishi, i Audi, i Volkswagen, i Porsche.
Korporacija Toyo Tires razvija se od 1945. godine. Danas je jedan od vodećih proizvođača guma sa 12.800 zaposlenih. Generalni direktor korporacije Takashi Shimizu kaže da će se u fabrici u Srbiji koristiti najnovija tehnologija i proizvoditi najkvalitetniji proizvodi po konkurentnim cenama na energetski i efikasan način.
Naša fabrika u Srbiji će snabdevati brojna tržišta u Evropi, potom na Bliskom istoku, kao i u Africi i u Severnoj Americi. I iako je ovo već 8. fabrika guma kompanije Toyo, svejedno će igrati veoma bitnu ulogu unutar našeg globalnog lanca snabdevanja. Bez Srbije, Toyo Tire kompanija ne može da napreduje.
Ambasador Japana Takahiko Katsumata, koji je pre nekoliko dana stupio na dužnost, ocenjuje da je unapređenje ekonomskih odnosa izuzetno bitna karika u odnosima dve države. On se nada da će japanska investicija biti jedan od pokretača srpske privrede.
Investicija kompanije Toyo Tire u Srbiju nije samo najveća japanska investicija, koja podrazumeva i 500 novih mesta, već znači i otvaranje automatizovane fabrike sa najmodernijom tehnologijom, za koju se nadamo da će predstavljati način prenošenja japanske tehnologije i dobrih poslovnih modela u Srbiju.
Japanska investicija predstavlja najvažnije ulaganje u istoriji Inđije, naglašava prvi čovek opštine Vladimir Gak.
Inđija od danas, zahvaljujući upravo ovoj investiciji Toyo Tiresa, postaje krupnim slovima upisana na privrednoj mapi ne samo Evrope, nego i čitavog sveta. Stekli smo uslove da na našu teritoriju, u Inđiju i u Srbiju, ispunimo zahteve i najkomplikovanijih investicija i da ispunimo svaki zahtev svakog investitora. Rezultat se zove bolji život za svakog stanovnika opštine Inđija, za svako dete, za svaku porodicu, ali i za čitavu Srbiju.
Polaganju kamena temeljca za japansku fabriku Toyo Tires u Inđiji prisustvovao je i uspešni srpski fudbaler i fudbalska ikona u Japanu Dragan Stojković Piksi, koji je istakao da mu je time ukazana velika čast.
Ne trebam previše da vam govorim koliko Japan meni znači. To je zemlja koja ima posebno mesto u mom srcu, jer sam predivne godine proveo u toj zemlji, upoznajući njihovu kulturu, mentalitet i sve ostalo što krasi Japan. I pošto znam nešto i na japanskom da kažem, minasan hontoni omedete gozaimasu, yokara gambate kudasai. Živeo Japan i živeo Srbija.
Na pitanje novinara zbog čega je u Inđiji održana javna rasprava o uticaju japanske kompanije Toyo Tires na životnu sredinu, dok u Zrenjaninu za kompaniju Ling Long tako nešto nije učinjeno, predsjednik Vučić je odgovorio da će država po ugledu na japanske i od kineskih partnera insistirati da poštuju ekološke standarde.
Nisam upoznat, ali morat ćemo svu pažnju da posvećujemo zaštiti životne sredine. Zahvalan sam našim japanskim partnerima koji su to uradili. Verujem da će to uraditi i naši partneri kineski u Zrenjaninu, jer će na tome država Srbija svakako da insistira, ali ja mislim da je danas mnogo važnija stvar da ljudi znaju da se radi o stotinama miliona i milijardama investicija koje znače život za ljude, i to bolji život, sigurnost za njihovu decu i mogućnost da planiraju budućnost i opstanak u našoj zemlji. U svakom slučaju uradit ćemo sve da ljudi budu zadovoljni, da njihovi životi budu zaštićeni, ali da možemo da stvaramo novu vrednost i da Srbija može snažno i hrabro da gura napred.
Upitan da prokomentariše nekoliko tekstova sa negativnom konotacijom koji su prethodnih dana objavljeni u Hrvatskoj, predsjednik odgovara da za to nije bilo povoda. Ističe da je reč o ozbiljnoj kritici srpske državne politike.
Kritikuje se naša politika suštinski zaštite interesa srpskog naroda u regionu i sa druge strane govore o tome da je ono što je 90-ih bila nagonska, instinktivna politika, da sam ja krivac jer sam to postavio danas na mnogo pametniji način kao stratešku politiku, ali naravno da ne možemo ni kao narod ni kao država da stojimo po strani i da ne pomognemo svom narodu ma gde da živi, ni na koji način ne ugrožavajući bilo koga drugog.
Vučić ističe da stratešku politiku naše zemlje čine investicije i ekonomski razvoj i dodaje da se snažna Srbija uvek doživljava kao pretnja, makar nekom u regionu. Nasuprot tome, Srbija priželjkuje da svi drugi budu jaki kako bismo kao region zajedno napredovali, zaključuje Vučić.
Predsjednik Vučić je govorio i na otvaranju konferencije Svetu u 2021. godini koja se održava u Domu Narodne skupštine u Beogradu. Kriza izazvana pandemijom virusa korona donela je nove izazove i odgovor Srbije na te izazove u narednoj godini biće ambiciozan, kaže predsjednik. Objašnjava da to podrazumeva velika ulaganja u kapitalne investicije, podsticanje potrošnje i reindustrializaciju, što će uticati na rast BDP-a. Ambasadori evropskih zemalja navode da je pandemija kriza bez presedana, ali da su države starog kontinenta pokazale solidarnost i jedinstvo u najtežim vremenima. Izveštava Sanja Brkić.
Virus COVID-19 je obeležio ne samo ovu godinu, već i čitavu deceniju, pre svega zbog problema koji je izazvao u zdravstvu i ekonomiji, ističe predsjednik Aleksandar Vučić. Kaže i da se naša zemlja oštrim i snažnim merama borila za očuvanje života ljudi i za izgradnju zdravstvenog sistema. Dodaje da će Srbija nastaviti da bude uspešna i u narednoj godini.
Predviđamo ogromna ulaganja u kapitalne investicije u skladu sa programom Srbija 2025. To će značajno podići rast bruto domaćeg proizvoda Srbije i očekujemo da on bude između 5,5 i 6%. Zato ćemo da ulažemo u izgradnju kanalizacionih mreža, ulagat ćemo dalje u izgradnju autoputeva i pruga po Srbiji. Druga stvar, ići ćemo na dalje povećanje potrošnje, odnosno na povećanje penzija i plata, penzija za 5,9%, plata za 5% u javnom sektoru uz uvećanje minimalca od 6,65%. I treći stub na kojem ćemo zasnovati rast bruto domaćeg proizvoda jeste intenzivan rad na daljem privlačenju stranih direktnih investicija, u čemu je Srbija bila ubedljivi šampion ne samo ovog regiona, već kako i Financial Times govorio proporcionalno svojim brojevima i cele Evrope.
Pandemija menja ceo svet, a kakav će biti u budućnosti zavisiće od aktualnih odluka, poručuje predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić.
Imamo mnogo razloga da budemo optimisti. Pre svega očekujemo normalizaciju zdravstvenih prilika. S obzirom na dostupnost vakcina protiv COVID-19, na čijoj nabavci naši državni organi intenzivno rade. Ispunjavanjem ovog nezaobilaznog preduslova otvore nam se vrata za potpunu konsolidaciju ekonomskih prilika i nastavak rasta. Ovakva očekivanja su realna zato što je u periodu krize Srbija na samom evropskom vrhu kada je reč o očuvanju rasta i drugih pozitivnih ekonomskih parametara. To je zamajac i za nastavak privlačenja direktnih stranih investicija.
Španski ambasador Raul Bartolome Molina ističe da je početak pandemije bio težak za sve države članice, ali da je Evropska unija brzo reagovala.
Na početku je bilo ocena da je odgovor Evropske unije na pandemiju pokazao manjak solidarnosti. Međutim, takva mišljenja su se brzo promenila. Evropska unija je usvojila značajan plan za oporavak koji će svakako doprineti saniranju posljedica u svim oblastima. Ova kriza je bez presedana, a koraci koje je unija preduzela su doprineli i dubljoj integraciji zemalja.
Učesnici su zaključili da se moraju izvući pouke iz pandemije kako bi se uspešno izborili sa svim budućim izazovima. Dodaju da su ključ uspeha odgovornost svakog pojedinca, kao i saradnja na globalnom nivou.
U Srbiji epidemijska situacija još uvek zabrinjava. Mere daju rezultate, ali i dalje raste broj pacijenata koji su za bolničko lečenje i na respiratoru su. Predsjednik Aleksandar Vučić najavljuje da će prve količine vakcine protiv koronavirusa uskoro stići u zemlju. Detaljnije Tijana Sibinović.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da će prve količine vakcina u Srbiju stići pre kraja godine. Ističe da će vakcinacija krenuti kada to odobre zdravstvene vlasti, najkasnije u januaru, ali možda i krajem decembra.
Da li ćemo pre kraja ove godine ili na početku sljedeće godine krenuti u vakcinaciju, to zavisi od stručnih tela u našoj zemlji, od zdravstvenih vlasti, dakle kada oni budu odobrili, ali ćemo mi prve količine vakcina, najmanje dve, a ja se nadam i tri, što će pokazati da je Srbija među zemljama koje su se najbolje ponašale ili zahvaljujući svom ugledu u svetu uspjele da obezbede sa različitih destinacija te vakcine. Kada će krenuti vakcinacija, to zavisi od naših zdravstvenih vlasti, ali svakako najkasnije u januaru.
Epidemiolog Predrag Kon kaže da je broj novozaraženih počeo da opada i da je situacija bolja u odnosu na onu od pred desetak dana. Podsećam da se i dalje razmatra mera zabrane kretanja za vreme praznika.
Ono što mogu da kažem, nije realno sasvim sigurno da će se dočekivati nova godina kao da se ništa ne dešava. To je jedino što bez problema mogu da kažem.
Premijerka Srbije Ana Brnabić smatra da su mere i sada dovoljno restriktivne. Dodaje da se ona ne zalaže za zabranu kretanja.
Najiskrenije, ja sam potpuno protiv zabrane kretanja. Uvećemo ako bude neophodno, ali kupujemo svaki dan. Ja zaista verujem odgovornost pojedinca. Verujem da će ljudi poštovati. Verujem i da nećemo imati ta velika slavlja za Svetog Nikolu i velika okupljanja. Sa druge strane, ne volim da ograničavam ljude posebno u takvim slobodama kao što je sloboda kretanja. Ja se nadam da ukoliko brojevi nastavljaju da padaju, a to pre svega zavisi od svakog od nas pojedinačno, da ćemo mi moći makar vikendom do, ne znam, 14 časova ili 15 časova da pustimo te ljude da rade.
Iako mere daju rezultate, premijerka podsjeća da i dalje raste broj pacijenata koji su za bolničko lečenje i na respiratoru. To potvrđuje i direktor infektivne klinike Kliničkog centra Srbije, Goran Stevanović.
Broj pacijenata sa teškim kliničkim slikama je vrlo veliki, traži se mesto više, uspevamo da smestimo sve pacijente još uvek, čekanja su ogromna, gužve su još veće. Da li možemo pravovremeno i brzo da zbrinemo sve bolesnike? Ne, ne možemo. Apelujem na strpljenje, pogotovo u prijemno-triažnim centrima. Ja znam da je svima teško, jer da im nije teško ne bi došli na trijažu i ne bi se uputili ka bolnicama, ali jednostavno ovo je granica propusnosti zdravstvenog sistema u ovom trenutku. Brže i više od toga ne možemo. Još uvek možemo da obezbedimo mesta za sve pacijente. Da li će se primiti u Beogradu ili će se primiti u Niškoj banji, Soko banji, privremenoj bolnici Kragujevac, zavisi od trenutno raspoloživih postelja i normalno težine kliničke slike, da li može bezbrojno pacijent da se uputi na put ili ne.
U Kruševcu su pri kraju radovi u novoj COVID bolnici koja će sa 500 kreveta u poluintenzivnoj i intenzivnoj nezi znatno rasteretiti ostale bolnice. Ta bolnica će biti pod ingerencijom Niškog kliničkog centra, koji je objavio rezultate konkursa za prijem neophodnog stručnog kadra. Novi zdravstveni radnici već potpisuju ugovore o radu, kaže vršilac dužnosti direktora kliničkog centra u Nišu Zoran Perišić.
Klinički centar u Nišu je dobio iz Ministarstva zdravlja Vlade Republike Srbije zadatak da organizuje rad COVID bolnice u Kruševcu. U okviru toga izvršili smo prijem najpre konkursa, evo danas i sutra vršimo potpisivanje ugovora, 126 lekara, 8 farmaceuta, 507 sestara, uglavnom opšteg smera, ali tu će biti i farmaceutskih tehničara, laboranata, rengen tehničara, svega onoga što je potrebno da jedan ozbiljan sistem započne da radi.
Prema rečima ministarke za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku Darije Kisić-Tepavčević, u poslednjih desetak dana beleži se povećanje broja zaraženih i u ustanovama socijalne zaštite.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar sastao se sa sanitarnim inspektorima koji od početka epidemije koronavirusa kontrolišu primenu protiv epidemijskih mera.
Inspektori su, kako je istakao, samo u prethodnih meseci podoneli više od 80.000 rešenja o karantinu, a od marta do decembra obavili 130.000 inspekcijskih nadzora, poštovanje i primene mera. Lončar je izrazio veliku zahvalnost zdravstvenim inspektorima iz cele zemlje na časnom i odgovornom obavljanju profesionalnih zadataka u cilju kontrole epidemije koronavirusa. Ministar je istakao da su i građani izuzetno zahvalni zdravstvenoj inspekciji, jer kontrolom poštovanja mera inspektori sprečavaju širenje virusa i čuvaju zdravlje građana.
U svetu je obolelo više od 73 miliona ljudi od korone.
Broj preminulih je premašio 1,6 miliona, aktivnih slučajeva je preko 20 miliona, a u teškom stanju je oko 106 hiljada ljudi. U Sjedinjenim Američkim Državama počela je vakcinacija prioritetnih grupa vakcinom Pfizera i BioNTecha. Nemački zvaničnici apeluju na Evropsku agenciju za lekove da što pre odobri vakcine kako bi se obuzdalo širenje zaraze.
Izborni kolegijum potvrđuje pobedu kandidata demokrata Josepha Bidena na američkim predsjedničkim izborima 3. novembra.
Biden je osvojio 306 glasova, njegov protiv kandidat, aktuelni šef države Donald Trump, 232 glasa. Kongres će 6. januara potvrditi ovu odluku, a Biden će 20. januara položiti zakletvu.
Ovo su novosti dana. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov u okviru posete Srbiji u Ministarstvu spoljnih poslova razgovarao je sa kolegom Nikolom Selakovićem. Potpisan je plan konsultacija dva ministarstva za 2021. i 2022. godinu. Da čujemo izjave dvojice zvaničnika.
Mi imamo jedinstvenu saradnju da treba da potpuno poštuje međunarodno pravo, nekakva pravila koje neko izmišlja, a upravo međunarodno pravo, pre svega povelje Ujedinjenih nacija, da poštujemo principe povelje Ujedinjenih nacija, uključujući suverenitet, teritorijalni integritet, ne mešanje unutrašnje pitanja drugih država. I naravno, potvrdili smo našu doslednu i principijelnu poziciju u korist podrške Beograda u svemu što se tiče pitanja Kosova. Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, to je temeljni dokument i sve što se radi treba da se radi u tom okviru. Sa žaljenjem vidimo da Evropska unija, koja je više godina pre sama se istakla kao posrednik u dijalogu između Beograda i Prištine i dobila je to prava, i te funkcije su bile utvrđene u rezoluciji Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Izražavamo žaljenje da Evropska unija ne može da postigne ispunjenje dogovora koji su bili postignuti pre svega i naročito o stvaranju zajednice srpskih opština na Kosovo.
Koristim ovu priliku još jednom da se zahvalim i Ruskoj federaciji, ali i lično ministru Lavrovu na principijelnoj podršci koja se pruža Republici Srbiji po pitanju našeg teritorijalnog integriteta i suvereniteta na međunarodnoj političkoj areni, kao i u međunarodnim organizacijama čije smo članice. Također ću iskoristiti ovu priliku još jednom da vam zahvalim naročito na vašim naporima da u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija sačuvamo redovno godišnje podnošenje izveštaja po pitanju Kosova i Metohije, poštovanja rezolucije 1244, prilika da se čuje izveštaj UNMIK-a, kao i podrška nastavku rada UNMIK-a, ali i u drugim evropskim organizacijama u kojima je vaša podrška našim apelima za zaštitu nacionalnih identitetskih prava pripadnika srpskog naroda, zaštiti prava Srpske pravoslavne crkve, ali i prava korišćenja i zaštite srpskog jezika i ćiriličkog pisma bilo više nego dragocena.
Detaljnije o sastanku dvojice ministara u našim narednim informativnim emisijama. Kasnije posle podne predsjednik Aleksandar Vučić razgovaraće u Vili Mir sa ruskim šefom diplomatije i posle razgovora predviđena je konferencija za medije. A tokom dana predsjednik Srbije razgovarao je sa ministrom odbrane Italije Lorencom Gverinijem i zahvalio italijanskim vojnicima u KFOR-u na zaštiti Srba na Kosovo i Metohiji, manastira Visoki Dečani, ali izrazio zabrinutost zbog napetosti u regionu.
Ministar Gverini naglasio je da je Srbija važna zemlja na Zapadnom Balkanu i pozdravio liderstvo predsjednika Vučića i njegovu ulogu u održavanju mira i stabilnosti u regionu. Sagovornici su se saglasili da su bilateralni odnosi dveju zemalja stabilni i intenzivni u skladu sa strateškim partnerstvom.
Pojavljivanje potpredsjednika Udruženja ratnih veterana takozvane OVK Nasima Haradinaja pred sudom za prethodni postupak specijalizovanih veća Kosova sa sedištem u Hagu odloženo je za 18. decembar, saopšteno je iz suda.
Zahtev za odlaganje pojavljivanja Haradinaja podneo je njegov advokat, tvrdeći da bi mu trebalo dati više vremena da sa svojim klijentom razgovara o optužnici i da se pripremi za saslušanje, preneo je RTK. Haradinaj se tereti za 4 krivična dela: ometanje službenih lica u vršenju dužnosti, zastrašivanje svedoka, zatim za odmazdu i povredu tajnosti postupka.
Agencija Standard & Poor's potvrdila je ocenu kreditnog rejtinga Srbije na nivou BB+ i zadržala stabilni izgled za njegovo dalje povećanje. To je saopštilo Ministarstvo financija.
Doslednost u sprovođenju odgovorne ekonomske politike dalo je rezultate, pa Srbija i dalje ostaje u grupi retkih zemalja kojima u ovoj godini kreditni rejting nije smanjen, navodi se u saopštenju. To praktično znači da je Srbija među zemljama koje su sposobne za izvršenje finansijskih obaveza, ali je i dalje prisutan rizik promene poslovne klime i ekonomskih uslova, kao i znatan kreditni rizik.
U Skupštini Srbije u toku je rasprava o više predloga zakona, među kojima su i oni koji regulišu fiskalizaciju i digitalnu imovinu. Ministar financija Siniša Mali rekao je da zemlja godinu završava kreditno stabilna. Najavio je da će u četvrtak penzioneri dobiti po 5.000 dinara pomoći. Rad Skupštine prati Ida Maričić.
Obrazlažući predloženi set od 14 zakona iz domena Ministarstva financija, ministar Siniša Mali je naglasio da se izmenama tih zakona naše zakonodavstvo usaglašava sa najboljim svjetskim standardima. Istakao je da smo ozbiljnim radom uspjeli da sačuvamo ekonomsku stabilnost i u uslovima korona krize pomognemo izdvajanjem dodatnih sredstava onima kojima je to bilo najpotrebnije.
Mi smo juče isplatili sektorsku pomoć za sve ona preduzeće i preduzetnike u oblasti ugostiteljstva i turizma, to je nekih 12.000 privrednih subjekata, otprilike oko 75.000 radnika, to su namenski računi koji će biti otvoreni do 15. februara. Sa ovom pomoći, sa isplatom ove minimalne zarade, ovo je šesta minimalna zarada koju Vlada Republike Srbije isplaćuje za ovaj sektor. Je druga važna vest, dakle, u četvrtak će svi naši najstariji sugrađani, svi penzioneri, 1.717.000 penzionera, dobiti, kao što je predsjednik Vučić i obećao, jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 5.000 dinara. I to je kruna, da kažem, naših napora i našeg ekonomskog programa od ove godine. Preko 700 miliona dinara sada smo izdvojili da pomognemo privredi, da pomognemo onima koji su najugroženiji, da pomognemo građanima Srbije. I konačno, poslednja vest za vas, sinoć je agencija Standard & Poor's, jedna od tri najveće kreditne rating agencije na svetu, izdala ponovo novi izveštaj o kreditnom ratingu naše zemlje, dakle održala ga je stabilnim, tako da je Republika Srbija jedna od retkih zemalja koja u svetu nije imala pad kreditnog rejtinga tokom ove godine.
Predsjednica Odbora za financije Aleksandra Tomić pozvala je poslanike da podrže pomenute zakone.
Regulišemo tržište, sprečavamo
kriminal u ovoj oblasti, borimo se protiv pranja novca, a otvaramo s druge strane mogućnost svim onim mladima koje nazivamo freelancerima koji se bave ovom temom jednostavno da uđu u određene legalne tokove i na kraju krajeva da investiraju.
Poslanik Ujedinjene doline SDA Sandžaka Šaip Kamberi rekao je da ta poslanička grupa ima dilemu kada je u pitanju izmena i dopuna zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.
Opšta slika demokratije u Srbiji za manjine, posebno za Albance koji se svakodnevno sataniziraju i koji se smatraju nekim dežurnim teroristima, navodi nas na opravdane nedoumice kako će se zakon primeniti.
Poslanik Vojislav Vujić iz Jedinstvene Srbije najavio je da će ta stranka podržati povećanje TV pretplate, iako, kako je rekao njihov lider, nije odavno bio gost RTS-a. Vujić ističe i da je javni servis neophodan Srbiji.
To je nešto bez čega svakako ozbiljne zemlje ne mogu da funkcionišu. Slažem se da konkurencija treba da postoji. Kad je u pitanju RTS, imali smo priliku da vidimo i kad je krenula ova muka sa COVID-om i sa koronom, da se RTS vrlo brzo i vrlo dobro organizovao za mogućnost nastave na daljinu kad su u pitanju naši osnovci i srednjoškolci.
Podršku predloženim zakonima najavio je i lider stranke Pravde i pomirenja Muamer Zukorlić. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić, odgovarajući na pitanja poslanika, izjavio je da će do kraja godine sazvati sednicu na kojoj će poslanici razmatrati izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u evropskim integracijama.
Tokom zasedanja Skupštine Srbije ispred zgrade parlamenta došlo je do incidenta. Za sada nepoznata osoba probila je automobilom zaštitnu ogradu ispred glavnog ulaza u parlament.
Prema izjavama očevidaca, čovjek je izašao iz vozila i vikao, a potom pokušao da pobegne. Policija ga je brzom intervencijom uhapsila preko puta Skupštine. Dežurni policajci su pregledali vozilo da bi utvrdili da li u njemu ima eksploziva. Istraga je u toku.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin razgovarao je sa predstavnicima sindikata srpske policije o poboljšanju uslova rada.
Kako se navodi u saopštenju, dogovoren je nastavak saradnje po pitanju socijalno-ekonomskog položaja zaposlenih kroz socijalni dijalog i međusobno uvažavanje. Na sastanku je bilo reči o izmenama pojedinih propisa, među kojima i izmena uredbe o izgledu, formi i sadržini službene značke i službene legitimacije. Zaključeno je da su takve izmene neophodne, jer lažne značke predstavljaju predmet izvršenja krivičnog dela i ugrožavaju i bezbednost policajca.
Sastanak upravnog odbora fonda Euroimage održan je u online vidu, na kome je odluka da podršku dobiju projekti 17 dugometražnih filmova, među kojima je projekat novog celovečernjeg igranog filma Vuka Rašumovića i jedna manjinska srpska koprodukcija, projekat filma Marka Šantića. Vesti iz sporta, Snežana Pantović.
Košarkaši Crvene zvezde domaćini su u 14. kolu Evrolige Albi iz Berlina. Utakmica u hali Aleksandar Nikolić je o 19 časova. Partizan gostuje u posljednjem 10. kolu Evrokupa ekipi Burga o 20 časova i 45 minuta. Kvalifikacije za prvi teniski Grand Slam Australian Open igraće se u Dubaju, prenose mediji iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. A pošto se saznaju sva imena učesnika, takmičenje počinje 8. februara u Melbourneu. Novak brani titulu, a za start sezone priprema se u Beogradu. Francuski L'Equipe danas otkriva i da će se pre toga ipak igrati ATP Cup od 1. do 7. februara u Melbourneu i tu trofej brani Srbija. Juče je smenjen selektor fudbalske reprezentacije Srbije Ljubiša Tumbaković, a već danas mediji uveliko spekulišu ko će biti izabran na tu funkciju. Pominju se asovi fudbala Dragan Stojković, zatim Savo Milošević, Vladan Milojević. Ugledni francuski France Football objavio je sastav najboljeg tima svih vremena u izboru koji je trajao prethodna dva meseca. Golman Lav Jašin, odbrana Cafu, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini. Sredina terena Lothar Matthäus, Pele, Maradona, Xavi. Napad Lionel Messi, Luis Nazario da Lima Ronaldo i Cristiano Ronaldo. Vest da će lider Serije A Milan igrati u 16. finala Lige Evrope sa Crvenom zvezdom dobila je prilično prostora danas u italijanskoj sportskoj štampi. Najviše se piše naravno o treneru Dejanu Stankoviću. Ugledni gazeta Delo Sport, ali i ostali mediji zaključuju da, iako zvezda nije jaka kao nekada, Milan nije imao previše sreće na žrebu. In memoriam, šef stručnog štaba fudbalskog superligaša TSC-a iz Bačke Palanke, Zoltan Sabo, preminuo je u 49. godini u toku noći, najverovatnije zbog problema sa srcem. Pre tačno 20 godina preminuo je i bivši košarkaš Partizana Haris Brkić, koji je prethodno upucan na parkingu ispred hale Pionir. Ubistvo nikada nije rasvetljeno.
Upravo je stigla vest da je vlada Srbije na današnjoj sednici usvojila nove mere u borbi protiv COVID-19. Ulazak u zemlju biće dozvoljen samo uz negativan PCR test, ne stariji od 48 sati. Državljani Srbije koji ne posjeduju negativan PCR test moraju biti u kućnoj izolaciji 10 dana. Oni se mogu testirati u Srbiji, ukoliko njihov PCR bude negativan, više neće biti u obavezi da budu u kućnoj izolaciji.
Cena testiranja na lični zahtev za strane državljane od danas iznosi 18.000 dinara, dok je za državljane Republike Srbije cena do kraja godine nepromenjena i ona iznosi 6.000 dinara. Od 1. januara 2021. cena testiranja na lični zahtev za domaće državljane iznosiće 9.000 dinara. Vlada Srbije apeluje na sve građane koji žele da se testiraju na lični zahtev da zakazivanje testiranja obave isključivo elektronskim putem.
Podsećamo, u posljednja 24 časa virusom COVID-19 u Srbiji zaraženo je 5.884 građana od testiranih 18.989. Preminulo je 53 pacijenata. Na respiratorima je 312 obolelih. U cijeloj zemlji na bolničkom lečenju je 9.320 građana. I dalje je najviše novozaraženih u Beogradu, 1422, slede Novi Sad 408, Kragujevac 237, u Nišu je 200 novozaraženih. Na snazi je i toplotna inverzija u Srbiji, na Kopaoniku je najtoplije 8 stepeni, u Nišu 6, u Kragujevcu 5 i u Beogradu, Novom Sadu 4 stepena. Vreme sutra.
Ujutru u mestimično mrazi magla, tokom dana pretežno sunčano, samo u istočnoj Srbiji je oblačno, vetar umeren jugoistočni. Jutarnja temperatura od minus 2 do 2, najviša dnevna do 10 stepeni. U Beogradu slično, jutarnja temperatura oko 0, dnevna oko 6 stepeni.
Na Radio Beogradu 1 slušali ste novosti dana. Urednice vesti bili su Marica Serdar i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Biljana Jovanović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Vojvodić. Hvala vam na pažnji.